Еплер Азатлык радиосы. Акшамыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2017 елның 30 май кептәнин тишенбәүне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге, гәпләшүмәдән этаты бөлүнә башламадан озал тәәдирлекләр диңлән. Оларның мәгълүмәтләре белән сезне мин гөдәле Худай берди ватан шәдиярым. Birleşmiş Devletlerin Senatörü John McCain, Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin'in global hopsuluğu için İslam devleti adlı ekstremist toparının xas ulu hop doğuna etti ve Moskva'nın Birleşmiş Devletlerin Prezidentlik sayılovlarına guman edilen koşuluşmağı sebeple sanktiyaları girilmeyi sardı. Men İslam devleti toparı ilginç zatları edip biler deyip fikir ediyarın ve men musulmanların dinine değişli nemelerin kulup geçenliğine ören aladılan yarın deyip McCain 29. mayda Avustralya'nın televizyon korporasyonu. Şeride Makin, imamin onun itaati ve İslam devleti toparından hem xas mühüm hoptuğunu xatav ediyarın dedi ve Putin'i Ukrayna'nı bölmekte hem Baltiya basış etmekte ayıpladı. Makin, Senat'ın yararlı güçler boyunca komitiyatının başlığı ve Birleşen Ştatların Kongresi'nin dışarı siyasetine tesir yetiriyen siyasetçi ol Orsiyet'in Birleşen Ştatlar'da 2016 yılda geçirilen sayılovlara tesir yetireni subut edilmeyen ki Kremlin sayılovlara tesir yetirmeye inanışyanlı Франциядагы сайлауларның моңа мисал дигән әйттем. Кыргызстанның баш прокуроры өнке премьер-министры Игорь Чудиновның коррупция белән баглылыкта дерене астында дигән 30 майда әйтте. Йордың милли хопсылык буенча комитетының яйрыдан бәяннамасында Чудиновның шәледе икътисадият ва сауда буенча өнке министры Акылбек Джапаровның ва яңа бер нәрсә адамның 2009 елда оо хуҗалык проектлары өчен ниятләнгән 2.19 миллион американ доллары мөчвердәге дәүләт сәрештәсенә нәдәгре уланмакта гуман эделгәнлеге әйтелгән. Чудинов ва Джапаров хәзерге вакытта хөкүмәт башындагы коалициянең дөземенә кергән бер булатлы партиянең канун чыгарчылары. Чудинов 2007 ва 2009 еллар аралыгында Кыргызстан хөкүмәтенә баш тотканлык итте. 2010 елда протестларның нәтиҗәсендә хөкүмәт башыннан четләштерелгән президент Курманбек Бакиевнең кул астында эшләпте. Кыргызстанның хөкүмәт башындагы коалициясының дөземенә кергән береке партияларның агъзалары булган канун чыгарчылар һәм дергәүләре тәдә бар иделәр. Соңғы айларда Атамекен партиясының башлығы Өмірбек Текебаев ве оның белекі өкелері коррупция белән бағлы айыпламаларың есасында суда чекілділер. Октябрь айында Қырғызстанда президентлік сайлаулары кечірілер. Орсетің хәкіметлері 29 майда Москвада ве оның төрегінде олан өйраншылықты тупан зерарлы хелек оланларың санының 16 адама етенлігін айттылар. Дернеу комитетінің метбоғыт өкелі Светлана Петренконың 30 майда айтмағына өре тупан Москваның өзінде 11 адамын өлімінің себеп болыптыр. Москва регионының губернаторы Андрей Воробьев 5 адамын шолсанды бір сағаның пайтақтың дашында хелек олонлығыны хабар берді. 29 майда ғышым сағыт 4 төрегінде олон тупаның нәтижесінде ағашларың еншемесі қопырылды, электрик линиялары юмырылды. Тебеғі бетпақшылық барады хәкіметлер тарапынан ирада етерлік дәрежеде дуйдырыш берілмеді. Москва регионының сағылық департаментінің елбасшысы Алексей Крупиннің 30 майда айтмағына өре, тупаның нәтижесінде 168 адам медицина көмегіне сораптыр ве 108 адам шол санды 22 сағы яраланыптыр. Орсетің энергия министрлігі тупаның етірен зияны зирарлы Москвада 7300 адамын электрик энергиясыз қалғандығын айтты. Москваның мэрі Сергей Собяниннің сөйлеріне өре, гүйчі хер сағытта 110 километр етін гүйшлі шемал 3,5 мүнден қоурақ ағазы қопырыптыр. Москваның суды Кремль белән бағлы олигарх Алишер Усмановың оппозицион сиясатчы һәм коррупция каршы активист Алексей Навальныйны төхмәт атмакта айплап эден шикаяты буенча дыңленшеге башлады. Ишин козгалмагына Навальныйның премьер-министр Дмитрий Медведевнең Орсеттәге ве дәшәри йортларда кемлегене долондырмау өчен онсан первер курамалары уланмак аркылы киң мөчөрле коррупция баш кушыянлыгыны өңө төрүп яйрадан видео сәбәп булды. Чаклымаларның бири Усмановын Москваның етегіндегі 50 миллион долларлық ері Медведевің фондуна соғғат хөкмінді беренлігіні есаслыңар. Навальныйның ақлаушысы судың ішінің ятырылмағыны хем оң арбитраж судында қаралмағыны сорады. Эмма судья Буталавы шеледі соцгоспроект социал фондунын Усмановдан сатын алынлығы хақындағы документі көркөзмегін талып еділмегі варадағы хайшы рет етті. Судың ресми намаларына көре Усманов компенсация ісілемер ол Навальныйның видеода өңі сүрен Әнчім айыпламасы еш олсанды. Усмановың пары беренліғі, жинайтсы олымлығы, орсетті салғы төлімәнліғі, реалі айыпламалар үшін өтінші сорамағыны ісілі әр. Хормат радиудың лейджілері, сіз күнің кәбір тәдіріктері білен таныш.